Avanatlık Radyo. Yerkinir hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 17. May. Düğünkü havarlar günlülüğü hem gövyetin programmalarımızı yazıgı deştirmeden odol Allah'ım rahat rahim mühüm vakalar var adaki informatçalar ile tanıştırar.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Son kütüyadelikler ile tanıştırıyoruz. Tişen yoğun akşamlık Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov Tatarstan Respublikasının payitahtı Kazan'a safara vardı. Berdimuhamedov Tatarstan'ın prezidenti Rostam Minnihanov ile premier minister İldar Halikov dağlar karşılılar. Çarşen yoğun Kazan'da prezident Berdimuhamedov ile prezident Minnihanov Türkmenistan ile Tatarstan Respublikasının hizmettaşlıklarını öttürmeklüğün dürlü uğurları var adı gepleşik geçirdiler. Tatarstan'a safarının ön yanı prezident Berdimuhamedov Tişen yoğun Moskva'da gıda devletlerinin liderlerinin neyar etmi samitine de katmıştı. Özbekistan'ın devlet medyası yakın vaqtlarda yurdun hökumetinin devlet eşçiliğindeki 500 tögeregi emlägi hususi yeşiliga satacaktygyny habar berýär. Habar terişçilerinin maglumatyna görä bu çäreler yurtda hususi sektory hemde daşary yurt investisiýalaryny ötürmek maksatlary bilen amala aşyrylýar. Özbekistan'ın devlet emlakları boýunça komitetiniň başlygynyň ornatary Saýfetdin Gafarow geljek 2 ýylyň dowamyna etasan neft gaz, energiýa, metallurgiýa, owagçylyk, elektronika we german sanagaty produktlaryna degişli emlaklaryň hususi yeşiliga satılacaktığını mealim ediptir. Çarşenbe günü Avrupa Birliği'nin hümmeti sonku 4 ayın devamında en pes derece düştü. Bilermenler bu yağdayın ulu bücret defisitini baştan geçiriyen Gresya'nın Eurozonadan çıkmak ihtimalle ulen dören aladalar ulen bağlanışıklıdığını aydiyarlar. Çarşenbe günü 1 euronun dolardaki hümmeti 1 dolar 27 sent dolu. 6-nji maýda Gresiýada geçirilen parlament saýlawlarynyň soň ýurdun maliýe syýasaty bilen baglanşykly dabalar sebäpli tiýata partiýalar ýenidem parlamentde dolandyrjy koalisiýa döredip bilmeýän gelýärler. Şu ýagdaý sebäpli Gresiýada parlament saýlawlary geljek aý gaýtadan geçirilýär diýilip garaşylýar. Çarşenbe günü Täjikistanyň Özalky Halk Fronty atly partiýasynyň özalky liderleri ýurdun opozisiýon güýçlerini jewizleşdirmek baradaky öz planlaryny ölan etdiler. Bu partiýanyň özalky lideri Kuwat Ali Murodow täzeden janlandyrylacak partiýanyň inni yaragsyz halk fronty diýilip atlandyrylacakdygyny aýtdy. Şeýle hem ol bu opozisiýon partiýanyň täzeden janlandyrylmagynyň maksadynyň 1992-97 ýyllaryň garajdanyny urşunda opozisiýanyň dürli frontlaryna çykyş eden özalky meýdan komandirlerini, fewatçylary we syýasy aktivistleri bir çewur ideýanyň saýasyna birleşdirmekden ibaratdygyny bellädi. Tişen yoğunu Azerbaycan'ın hakimiyetleri belli opozisiya aktivisti Elnur Mecidliğini mühredinlerin tutukluktan boşalttılar. Azerbaycan'ın Halk Fronti adlı opozisyon partiyatının ağzatı Elnur Mecidli 2011 yılın aprelini opozisyanın protestine katlaşmağının ideyani cemgeçilik düzgün tertibini bozunlukta ayıplanıp 2 yıl türme tutukluğuna hüküm edilipti. Amnesty International Grubu Azerbaycan'ın türmelerine yeni 12 tane siyasi tutukluğun bağırdığını aydiyar. Çarşenbe günü Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 2014-nji ýylda NATO-nyň goşunlary Owganystany terk edenlerinden soň bu ýurdun politsiýasyny we harby güýçlerini gorlamak üçin Germaniýanyň Owganystana ýylda 150 million euro maliýe ýardymyny berjekdigini aýtdy. Angela Merkel bu barada çarşenbe günü Owganystanyň prezidenti Hamid Karzai bilen Berlinde uzak möhletliň partnerlik hyzmatdaşlygy baradaky alalaşygy gol çekmeklerinin ýeri bilen eden çykyşyny bellädi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Çarşenbe günü halkara haga tuduna sülçüler Bosniýadaky serblerin özalky goşun ýolbaşçysy Ratko Mladiçin 1992-95 ýyllardaky uruşda yerli musulmanlary, harvatlary we serb milletinden bolmadyk beýleki milletleri ýok etmek meýilinden uralanlygyny aýdyp çykyş etdiler. Olar ähli bar bolan tutnamalaryň şeýle netije çykarmak üçin hiç ýyly şuha goýmaýanlygyny aýtdylar. Bosniýa Gersegowinadaky uruşlar bilen baglanşykly alınıp barlayan sowet prosesi çarşenbe günü Hagada täzeden başlandy. Onda serblerin özalky goşun ýolbaşçysy 70 ýaşly Ratko Mladiçe genosit bilen baglanşykly jenayetleriň 11 punkty boýunça, şeýle hem uruş jenayetçiligi we insaniýete garşy jenayet etmek ýaly işlerde aýplama bildirilýär. Tilçiler onu 1995-nji ýylda Bosniýanyň Srebrenica owasynda 8000 töwereki uly ýaşly erkek adamyň we ýaş oglanlaryň öldürilmegine ýol başlylyk etmekde aýplaýarlar. Bu waka 2-nji jahan urşundan soň Ýewropada amala aşyrylan iň bir aýylgan çykargynçylyk hasaplanýar. Mundan naşary Ratko Mladiç Sarajewo şäheriniň serb güýçleri tarapyndan 4 ýyl bolaý wagtlap gabawda saklanmagyna da esasy oýunçylaryň biri hasaplanýar. Sarayevanın qabağa alınmağı da şol yogurda üyedara uruşların tutuşmağına tebep bolupdi. 1992-93 yılların Bosnia-Gerçegovina uruşunda cemi 100 min tögörek adam ölüp 2 milyon 200 min tögörek adam hem öýtüde gudarsyz galypdy. Haga tuwdunyň prokurory Dermot Grume Çarşen yogunu tutte eden çıkışında Ratko Mladiç'in şol uruşta Beyk Serbiyanı döretmek varadaki sihema eğerip yerli musulmanları ve Serb milletinden bolmadık beylik milletleri kırmak oyunca anıp barlan kampanya liderlik edenliğine nautadı. Tut dinlenişinde Ratko Mladiç öğünün güneli dığıya değerlik varada Tut'un soğallarına cevap vermekten ne yüde kurdu. Yönes Aldıralt'ın öğününde de ol öğünün Bosnya'daki Serbleri koruma uğrunda hareket edenliğine aydıp ne hildir var yarama diş edenliğini inkar etti. Hormatın leyiciler sizi son kıtı adalıklarıyla tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah.